tıbbına alışılıyorsa bir şey saat 20. Кыргызстандын бир топ аймактарында бүгүн демонстрацияга чыккан эл менен милициянын аскерлердин кагылышуулары болду. Бишкекте Ак үйүнүн алдында атышуу болуп атат. Бишкекте, Таласта, Чүйдө жана Нарында коменданттык саат киргизилгени кабарланууда. Буга чейин өзгөчө кырдаал абалын киргизүүнү парламенттеги бийлик партиясы сунуштаган.
Жалпы тынчылык үчүн мыйзам боюнча президенттин өзүнүн укугу бар, Кыргызстандын айрым жерлеринде өзгөчө кырдаалды киргизүү боюнча.
Таласта болсо, ички иштер министри менен облустук милициянын башчысын митингчилер уурток-мокко алышты.
Аны ачалам, кишилердин такыр алып кетсек, ар киши бирден
Мына ушунун баары алдыдагы 30 мүнөттө болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 апрель, шаршемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Азыр мен менен студияда кесиптешим Амирбек Азам болуп отурат.
Президент Бакиевтин жарлыгы менен Бишкекте Чүй, Нарын жана Талас облустарында бир айга чукул кырдаал абалы киргизилди. Өкмөттүк кабар агенттигинин билдиришинче жарлык парламентке кароого жөнөтүлдү. Бүгүн Бишкекте өкмөттүк үйдү алуу аракети болуп, эки тараптан тең угатылды. Жана Калабада кеминде 5 кишиге ок жаңылганы маалымдалууда. Жарадарлар да бар. Ак үйдү алуу аракети уланууда.
Бир трактор үчөө жүк ташуучу автоунаалар жанындай чоң. Ушулар өрттөнүп атат.
Козголоңчулар улуттук телерадио компаниянын имаратын басып алып кайра чыгып кетишти. Оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев, Болот Шерниязов, Эмилбек Каптагаев кечээтен бери абакта. Нарында элдик губернатор, Аксыда элдик аким шайланды. Оппозиция тарапкерлери Нарын облустук, Ысык Көл облустук акимчиликтерин, Чүй, Алай жана башка рай акимчиликтерди ээлешти. Таласта облустук милиция басып алынды. АКШ'нын Кыргызстандагы элчиси Таластагы калабага байланыштуу терең тынчсызданып, тараптарды мыйзамды сактоого, ортодогу карама-каршылыктарды сүйлөшүп чечүүгө үндөдү. Ошондой эле улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун бийликти жана оппозицияны өз ара диалогко чакырган кечээки кайрылуусун колдоду. Ушундай эле кайрылууну бүгүн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму да жасады. Россиянын тышкы иштер министрлиги да атайын жасаган кайрылуусунда Кыргызстандагы каршылашкан тараптарды кан төгүүдөн качууга жана талашты мыйзам чегинде чечүүгө үндөдү. Кыргызстандагы жагдай тууралуу жаңылыктардан кийин кенен угасыздар. Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Лудин жана комиссиянын жооптуу кызматкери Дауд Али кызматтан кетишти. Аларды айрым батыш дипломаттары былтыркы президенттик шайлоодо добуштарды бурмалады деп күнөөлөшкөн болуучу. Өткөн жумада президент Карзай Батыштын өкүлдөрүн добуштарды бурмалоо жана анын өкмөтүн алсыратуу үчүн шайлоокомдун мүчөлөрүнө пара берип коркуткан деп күнөөлөгөн. Президент Карзайдын берегидей сөзүнө байланыштуу АКШ жана Ооган президенттеринин Вашингтондо мерчемделген кездешүүсү болбой калышы этимал. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гипстин билдиришинче, Карзай күмөндүү сөздөрүн токтотпосо, анын май айына белгиленген визити болбой калышы мүмкүн. Биз албетте президент Карзай берегидей сөздөрүн уланта берсе, кездешүүнүн зарылдыгын карап көрөбүз, деп билдирди Гипс. Ооганстандын чыгышындагы Жалал-Абад шаарында жанкечти жардырган бомбадан бир киши өлдү, 15 киши жарадар болду. Бомба НАТО'нун аскери кербени өтүп баратканда жарылган. Журналисттерди коргоонун эл аралык комитетинин маалымдашынча Ирандын түрмөлөрүндө кеминде 35 журналист олтурат. Абакта отургандардын көпчүлүгү жасабаган кылмыштарын мойнуна алдыруу үчүн кыйналып жатканы тынчсыздандырат деп айтылат билдирүүдө. Иранда оппозиция жана укук коргоочулар былтыр жайдагы талаштуу президенттик шайлоодон кийинки элдик толкундоолорго байланыштуу кармалган. Бүгүн биринчи жолу Россия жана Польша 1940 жылы СССРдин коопсуздук кызматтары Смоленск облусунда өлтүргөн миңдеген поляктарды эскеришет. Катындагы салтанатка премьер-министр Путин жана анын польшалык коллегасы Дональд Туск катышат. Сталиндин буйругу менен атылган 20 миңдей адамдын ичинде офицерлер жана интеллигенциянын өкүлдөрү да болгон. АКШ'нын көп баскычтуу Discovery кемеси эл аралык космостук станция менен чиркешти. Ичинде 4 аял астронавты бар Discovery кемеси 5 апрелде жерден учурулган болчу. Алар станцияга салмаксыздыктын адамдын булчуңдарына таасир этүүсүн изилдөөчү жабдууларды жеткиришти. Ушул жаңылыктар.
Рахмат. Күнүн башкы жаңылыктар жөнүндө Амирбек Азизамулла айтып берди. Кабаларды биздин интернет сайтыбызда окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз кабалардын айрымдарына ушул жарым саатта кеңири токтолобуз. Азыр эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 8 апрелде Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 даража жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 11-13 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров эми биз күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстандагы соңку кырдаал тууралуу кеңири маалыматты биз азыр кабарчыбыз Улан Алымкулунан угалабыз. Улан.
Рахмат Төрөкул. Анда биз азыр угармандарыбыз үчүн бүгүн борбордо жана аймактарда окуялар кандай өнүккөнүн толук картинасын түзүүгө аракеттенип көрөлү. Нарызылык акциялардын географиясы кеңейип кеткенин премьер-министр Данияр Үсөнов бүгүн эртең менен иш күнү башталганда парламентте сүйлөгөн учурунда моюнга алган эле, андан көп өтпөй эле нарызылык толкунуна Бишкектин өзү дагы кабылды. Митингчилер менен милиция оолу саат 12:30 ченде Алматы көчөсүндө оппозициядагы Социал демократиялык партиянын кеңсеси жайгашкан Форум Медиа деген имараттын алдында кагылышты. Ал жерде демонстранттар милиция күчтөрүнүн айрым куралдарын тартып алып, алардын 2 автобусу нарызылыкка чыккандардын колуна өттү. Бул жерде чогулгандар саны болжол менен 2,5 миңдей эле. Андан кийин топтолгондор борбордо жайгашкан Ак үй тарапка оду жана ага кирүү аракеттери жасалды. Ал аймакта саат 14:00 кийин төмөнкүдөй ачуулардын үнү такай угулуп турду. Азаттын кабарчыларынын болжолунда түштөн кийин борбордук аянтта чогулгандар саны бери дегенде 15-20 миң кишиге чейин жетип барды. Ал эми өлкө аймактарында окуяларга токтолсок, саат 11:00 Нарында оппозициянын элдик курултайына чогулгандар облустук акимчилик имаратына кирип барышты. Андан кийин 2 рет облустук милициянын имаратын ээлөөгө аракет жасашты. Толкуган эле ошондой эле Ата мекен партиясынын өкүлү Адыл Эсенбековду элдик губернатор деп жарыялады. Ал эми саат 14:00 жакын кечээ Таласта облус акимчилик имаратын ээлеп алган митингчилер бүгүн облустук ички иштер министрлиги облустук ички иштер башкармалыгынан басып алып имаратына өрт коюшту. Ал жерге бүгүн өлкөнүн ички иштер министри Молдомуса Конгантиев да барган эле. Митингчилер менен министрдин диалогуна күбө болгон кабарчыбыздын айтымында имаратты ороп алган демонстранттар министрдин милиция күчтөрүн чыгарып кетүү жөнүндөгү өтүнүчтөрүнө макул болгон жок. Алар Ата мекен партиясынын кечээ камалган төрага орун басары Болот Шернияздын бошотулушун талап кылышты жана көп өтпөй эле милиция имаратына кирип барышты. Азаттын кабарчысынын болжолунда Таласта бүгүн көчөгө чыккандар саны 10 миңдин тегерегинде болду. Ал эми саат 15:00 өткөндө ички иштер министри облустук милициянын башчысы демонстранттар тарабынан катуу сабалгандыгы тууралуу кабар түштү. Бүгүн эртең менен парламентте сүйлөгөн сөзүндө башкы прокурор Нурлан Турсункулов Таласта окуяларга башаламан эмес, бийликти басып алуу үчүн атайы уюшулган деген мүнөздөмө берген.
В настоящее время следственная группа располагает достаточными.
Азыркы учурда тергөө тобунда Таласта орун алган башаламандыктар стихиялуу эмес, курултай деген нерсени өткөрүү менен бийликти күч менен басып алуу үчүн алдын ала пландалган жана кылдат уюшулган тууралуу жетиштүү маалыматы бар, деди Нурлан Турсункулов. Башкы прокурор парламент ушундай көз карашын айтып жаткан учурда Таласта митингчилер облустук милициянын имаратына кириши элек болуучу. Ал эми райондордон элдик толкундуулор бүгүн Аксыда, Сокулукта, Алайда шаарларынан токмокто орун алды. Аксыда да Алайда акимияткы алдына баргандар жергиликтүү бийликтин имараттарын ээлеп алышкан. Аксыда жаңы аким шайлангандыгы жарыяланды. Токмокто Азаттын кабарчысынын болжолунда митингге жыйналган 5 миңдей адамдын шаардык жана Чүй райондук акимиятына кирер алдындагы жыйынында төмөнкүдөй талап да айтылды.
Мына элдин талабы кандай эле, элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп уже жибердик аны.
Мындай
Премьер-министр Даниял Үсөнов баштаган өкмөт өкүлдөрү кечеги жана бүгүнкү толкундоолорго катышып жаткандарга мүнөздөмө берүүдө деструктивдүү элементтер деген терминди колдонууда. Премьер-министр Үсөнов бүгүн эртең менен парламентте сүйлөгөн сөзүндө таласта демонстранттар күйүүчү май куюлган бөтөлкө колдонгондугун белгилеп,
это что, оппозиция? Это бандиты? Это преступники?
Бул эмне? Оппозициябы? Булар бандиттер, өтө оор мамлекетти кылмыш жасаган кылмышкерлер, деген эле Үсөнов. Оппозициянын Бириккен элдик кыймылдын курамына кирген партиялардын лидерлеринин көпчүлүгү камакта отургандыктан алардын өзүнөн комментарий алуу мүмкүн болбоду. Бир гана Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттык аны камактан чыгаруу маселеси карылып жаткандыгын айтып, соңку кылдарга карата төмөнкүдөй баасын берди.
Азыркы кырдаал өтө корч, өтө жаман. Биз граждандык согуштун астында турабыз. Эгерде бийлик акылына келип баарын токтотпосо, биз элди кыйнап алабыз и граждандык согушка кетип калышыбыз мүмкүн. Анткени бүгүн бийлик жанагы аскер ок менен, боевой ок менен өзүнүн элин атып атат. Муну токтотуш керек. Биздин биринчи талап бул атууну токтотуу.
Деп айтты Темир Сариев. Саат 17:00 өткөндөн кийин башка аймактарга салыштырмалуу тынч болуп турган Ысык Көлдө да толкуган эл облустук акимчилик имаратын ээлеп алгандыгы тууралуу маалымат түштү. Бул жерде 4000 адам жыйналган. Төрөкуланда мендеги маалыматтар ушулар.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстандагы акыркы акыбал жөнүндө Улан Алымкулуулу кеңири айтып берди. Биз эми ошо жер жерлердеги абалга токтолобуз. Ошентип, Бишкекте ак үйдүн алдында дагы эле атышуу жүрүп атканы айтылып атат. Биздин ал жердеги кабарчыбыз Шайырбек Эркиндуулунун айтымына караганда, тополоңдо кеминде 4 кишиге ок тийген. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышта турат. Шайырбек, азыр абал кандай?
Угуп жатам, Төрөкул, бул жерде эл чогулган, элдин саны улам көбөйүп баратат. Азыр эле мына 1-2 мүнөт болуп калды. Темир Сариев, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев келип элге кайрылды. Ал сүйлөшүүлөр болгонун айтты, бийлик тарап менен ошол ок атууну токтотконун айтты, бирок ким менен сүйлөшүү болгонун айткан жок. Анан элди провокацияга алдырбай, ак үй жака жакындабай ушул Ала Тоо аянтында топтолуп турууга үндөдү. Өзү болсо ошол азыр эле анын артынан бир топ эл эрсип кетти. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин имаратына ошол камакта жаткан оппозиция лидерлерин бошоткону ушака жөнөп кетти. Азыр бул жерде Ала Тоо аянтында кеминде болжол менен 20,000 ашык эл бар деп айтсак болот.
Буга чейин ок атылып аткандыгы жөнүндө айтылып атты эле, азыр кандай?
Азыр деле ок анда санда атылып атат, бирок азыр мурда баягыга салыштырмалуу тынчып калды.
Ошондой эле окко учкандар
азыр ок атылды. Ак үйдүн үстүнөн сатырына чыгып алып, эки бурчтан эки көзбатардан ошол ак үй тосмосуна жакындаган же ичине киргенге аракет кылгандар эле атып аткан.
Шайырбек, окко учкандар
болгон же жабыркаган, октон каза тапкандар жөнүндө так маалымат жок.
Демек анан демонстранттарды ошо таркатуу үчүн курал колдонулуп аткандыгы айтып атасыз, ошо кандай курал жөнүндө сөз болуп аткандыгы жөнүндө мындай маалымат жокпу?
Бул эми үнүнө караганда, ошол атылган патрондорго караганда согуштук эле октор. Бул жерде чогулгандардын бир тобу да ошону айтып атышат.
Шайырбек, сизге чоң рахмат. Бишкекте ак үйдүн жанында болуп аткан окуялар жөнүндө биздин ал жердеги кабарчыбыз Шайырбек Эркинуулу айтып берди. Анын маалыматына караганда ошол жерде 20,000 адам топтолгон. Биз Кыргызстандагы абалга дагы кеңири токтолобуз. Бизде алдыда Таласта ошондой эле Нарынга чыкканга аракет кылабыз. Ага чейин Кыргызстандагы ушул соңку окуялар тууралуу дүйнөнүн бир топ өкмөттөрү, уюмдар да кыжаалаттыгын билдирип реакциясын айтып атышат. Кимдер эмне дешкени тууралуу биз азыр кабарчыбыз Венера Сагындык кызынан уга алабыз. Айтып бериңиз, Венера.
Рахмат, Төрөкул. Кечээ Казакстанга сапарлап барган улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Таластагы башаламан окуялар башталганда эле Кыргызстандагы окуяларга кайрылып, бийлик менен оппозиция өкүлдөрүн токтоосуз сүйлөшүүлөр баштоого үндөгөн. Бүгүн дал ушундай мазмундагы билдирүүлөрдү Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму таратышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан Казакстандын тышкы иштер министри Канат Саудабаев Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевке телефон чалып, жааташкан тараптарды сабырдуулук өндөп, өкмөт жана оппозиция өкүлдөрү ортодогу чыр чатакты саясий акылмандык, көрөгөчтүк менен чечип, кыргыз элинин кызыкчылыгын баарынан жогору коюуга чакырды. Андан тышкары Казакстан менен Өзбекстан коңшулаш Кыргызстандагы окуяларга терең тынчсыздануу менен көз салып, кырдаал коопсуздукка коркунуч келтире турган деңгээлге жетсе, чек араларды жабууга аргасыз болорун эскертишти. Азырынча алар Кыргызстан менен чек араны кайтарууну күчөткөнү кабарланууда. Бир аз мурдараак Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Андрей Нестеренко Москванын билдирүүсүн жарыялады.
Исходя из заинтересованности в сохранении политической стабильности,
биз менен достук мамиледеги Кыргызстандагы стабилдүүлүккө кызыктар тарап катары, ал жактагы бардык кыйчалыш маселелер мыйзам чегинде чечилишин колдойбуз. Ошол эле маалда жаатташкан тараптарды күч колдонуудан карманып, бөөдө кан төгүүгө жол бербөөгө үндөйбүз, деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нестеренко. Ал тапта чет өлкөлөрдө башкалкалап жүргөн кыргызстандык саясатчылар билдирүү таратып, кечээ Таласта башталган башаламан окуяларды кыргыз бийликтери атайлап уюштурган деген пикирин жарыялашты. Биз менен телефондон маектешкен Руслан Исаков, камактагы Исмаил Исаковдун уулу, АКШ Европада жашап жүргөн бир катар кыргызстандык саясатчылар жакын арада Бишкекке кайтып барууга камданып жатканын кошумчалады. Ата журт деген уюмдун атынан таратылган билдирүүгө Кубатбек Байболов, Өмүрбек Абдрахманов, Бакыт Бешимов, Равшан Жээнбеков баш болгон саясатчылар кол коюшуптур. Азырынча мендеги жаңылыктар ушулар, Төрөкул.
Чоң рахмат, Венера Сагындык кызы, дүйнөнүн Кыргызстандагы окуяларга карата реакциясы тууралуу айтып берди. Демек, бүгүн Нарында оппозициянын элдик курултайына келгендер, элдик курултай катары губернатор катары Ата Мекен партиясынын өкүлү Адыл Эсенбековду шайлашты. Акыркы маалыматы бизге Нарындагы кабатчыбыз Күмөндөр Усуп деген айтып бермекчи. Ал азыр биз менен түз ободо байланышта турат. Күмөндөр, азыр сиз кайерде турасыз? Анан абал кандай?
Азыр Нарын шаарынын борбордук аянтында турам. Аянтта болсо 1-250 айланасындагы адам топтолуп турушат. Облустук акимчилик болсо толук элдин колуна өткөн, аянтта болсо музыка ойноп жатат.
Ооба, азыр музыка угулуп атат. Буга чейин ошо курултайга чогулгандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн демонстранттардын тарабына өтүшүн талап кылышкан эле. Жергиликтүү бийлик өзүнүн позициясын билдирдиби?
Эми эртең менен саат 9:30 алгач адамдар тобу келип топтоло башташкан, анын ичинде бир 20 акчан адам да келген. Бул убакта губернатор Алмазбек Рахматалиев ичкериден чыгып келип, диалогко баруу сунушун киргизди. Ал эми бияка келген оппозиция лидерлеринин бири Азымбек Бектазаров да диалогко барууга макулдугун, бирок маселени эске чейин айтканда, андан кийин окуя чейлешип кетти дагы, саат 11:30 кендерде уже губернаторго эл кол сала турган болгондо ал ичкери кирип кеткен. Анан ал сыртка чыгып, бирок өзүнүн элге кошуларын айтпагандыктан улам эл губернаторго ошондон ары киргизген жок.
Милиция менен кагылышуу болгон жокпу?
Болду. Эл ошол түшкө маал облустук акимчиликти алгандан кийин эл облустук ичкилер башкармалыгына жүрүшү жатты. Ошол маалда өзгө жашаг бузуучу заттарга туруп жанагы жерим окторда катылган экен, мындан 2 айым ооруканага түштү. Жалпысы 8 адам кайрылган да. Мындан кийин жабырланган эл облустук ички иштер башкармасы кечиресиздер, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басарын дагы кол салып кичине сабап жиберишкен да. Ушундай окуя болуп кетти.
Анын сизге чоң рахмат, Күмөндөр мырза. Нарындагы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген айтып берди. Ошентип Кыргызстандагы окуялар жөнүндө боюнча дүйнөнүн айрым мамлекеттериндеги кыргызстандыктар да кыжаалаттыгын билдирип атышат. Бүгүн Орусиянын баш калаасы Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратынын алдына 200 кыргыз жараны чогулуп митинг уюштурушту. Ал жөнүндө Москвадагы Нур реклама гезитинин кабарчысы Самат Бактаев менен бир аз мурдараак мен телефон аркылуу сүйлөшкөн элем, ал буларды айтты.
Бул жердин эшиктин алдына кыргыздардан 200 ашуун адамдар чогулду. Колдорунда ар кандай жазууларды, урандарды көтөрүп алган. Бакиев кетсин, өлкөнү коррупцияга батырган президенттин эч кандай кереги жок деген маани маңыздагы жарнамалары көтөрүп турган элдер көтөрүп турду эле. Тынч, эч кандай жолдогу машиналарга бөгөт болгон эмес, бирок ошого карабастан укук коргоо кызматкерлеринен атайын жабда маска чан куралчан адамдар келип, бир автобус адам келип токтоп турат автобус менен. Митингди уюштуруучу Баткен Шерниязов аны укук коргоо кызматкерлери автобустун ичине алып чыгарган жок.
Деди окуяга күбө болгон журналист Самат Бактаев. Биз Москвадагы кыргыз элчиси Ирайым Кулаттокуров менен да байланыштык, бирок ал ушул саатырда иш сапар менен Петербург шаарында жүргөнүн, митинг боюнча пикирин азырынча бере албай турганын айтты. Ушул өңдүү пикет митингдер башка өлкөлөрдө болгон болбогону тууралуу азырынча кабар түшө элек. Сиздер Азаттык радиосунун угадасыздар, микрофондо Төрөк Улдоров. Митингге чыккандар менен милициянын ортосунда кагылышуу кечээ негизи Таластагы окуялардан кийин башталган. Ал жерде Болот Шерниязовду кармады деген кабардан кийин тополоң башталган эле. Бүгүн Таласта ички иштер министри менен облустук милициянын башчысын токмоктоп салышты. Соңку кырдаалды Таластагы кабарчыбыз Замира Кожобаевадан биле алабыз. Азыр ал биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Замира, министрден абалы тууралуу, саламаттыгы тууралуу кандай жаңылыгыңыз бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Акыркы 3-4 сааттан бери тынбай сабалып тепкиленип жаткан ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин абалы азыр жакшы, канааттандыраарлык деген маалымат алдык. Ал ушул татта телекомдун имаратынын ичинде бир кабинетте отурат экен. Ошондой түрдө аны ооруканага жеткирүү тууралуу дагы сунуштар айтылып жатканы кабарланууда. Айта кетүү керек, Молдомуса Конгантиевди облустук администрациянын 2-нчи кабатына алып чыгып, балкондон элден кечирим сурады жана эл менен болорун билдирди. Андан кийин кайрадан сыртка алып чыгып, токмокко алынган Молдомуса Конгантиевди кечээ элдик губернатор болуп шайланган Шералы Абдылдаев, Атамекен партиясынын координатору Койсун Курманалиевалар арачалоого аракет жасашкан, бирок андан пайда чыкпай кайра эле дагы мен деген кишинин уртокусунда калган ички иштер министрин мына азыркы татта ошол телекомдун ичинде отурат. Ал киши ошол арачалоого учурунда дагы микрофон аркылуу көпчүлүккө айтты: Бакиев кетсин, мен эл менен, кыргыз милициясы эл менен мен буйрук бердим, Данияр Исаков менен сүйлөштүм, баары жакшы болот, Шерниязов бүт оппозиция бошотулат деп убада бергенине карабастан кайра эле токмокко алынып атып, азыр эң акыркы азыркы абалы ал ошол кыргыз телекомдун ичинде коопсуз жерде отурат деген гана кабар бар. Ал эми Таластагы жалпы кырдаал боюнча айтсак, негизинен тынчыды, бирок областтык акимчиликтин алдында борбордук аянтта топтолгон эл дагы деле көп, дагы деле бир 3-4 миңдин айланасында деп айтсак болот. Бүгүн дагы белгилей кетүүчү нерсе, облустук администрациянын имараты толугу менен таланып тынылгонуна күбө болдук. Ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында көпчүлүк бөлүгү өрттөнүп, короодогу бир нече автомашиналар дагы күйүп кетти. Ички иштер башкармалыгынын имараты дагы толугу менен таланып тонолду. Ошол учурда курал жарактар дагы элдин колуна өтүп кеткенине күбө болдук. Жаш жигиттер автоматтарды алып чыгып көтөрүп жүргөнүн көрдүк. Облустук ооруканага бүгүн 23 киши кайрылганы кабарланды. Анын ичинен 6 киши ооруканага жаткырылган, бирок алардын канчасы ок тийип же ушул кандай жаракат менен түшкөнү азырынча айтылбай атат. Дарыгерлер маалымат берүүдөн баш тартышууда. Алардын биринин гана айтышында өлгөндөр жок. Негизинен мына ушундай маалымат. Айрым маалымат каражаттары ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди Таласта өлдү деген маалымат таратышыптыр, бирок биздеги акыркы маалымат мына ушундай.
Чоң рахмат, Таластагы акыркы окуяларды Замира Кожобаева айтып берди. Биз Кыргызстандагы соңку кырдаалга көз салып турабыз. Азаттыктын кабарларын биздин интернеттеги сайтыбызда да окуңуз. Дарегибиз Азаттык ЧКТ. Сиз кечке Азаттыкты угатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуяларды эсиңиздерге сала кетейин. Президент Бакиевдин жардыгы менен Бишкекте Чүй, Нарын жана Талас облустарында бир айга өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Өкмөттүк кабар агенттигинин билдиргенине караганда жарлык парламентке кароого жөнөтүлдү. Бүгүн Бишкекте өкмөттүк үйдү алуу аракети болуп, тартип коргоо органдары каршы тарапты токтотуу үчүн ок ачты. Экинчи тараптан да ок атылганы, калабада кеминде 5 кишиге ок чаңылганы маалымдалууда, жардыр болгондор да бар. Нарында элдик губернатор, ал эми Аксыда элдик аким шайланды. Оппозициянын тарапкерлери Нарын облустук, Ысык Көл облустук акимчиликтерин, Чүй жана Алай райондук акимчиликтерин ээлешти. Ооганстандын көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Лудин жана комиссиянын жооптуу кызматкери Даут Али кызматтан кетишти. Аларды айрым батыш дипломаттары былтыркы президенттик шайлоодо доуштарды бурмалады деп күнөөлөшкөн болчу. Журналисттерди коргоонун эл аралык комитетинин маалымдашынча, Ирандын түрмөлөрүндө кеминде 35 журналист отурат. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Бүгүн Орусия менен Польшанын өкмөт башчылары Хатын кыргынын эскерүүгө чогуу катышууда. Мындан туура 70 жыл мурда Сталиндин буйругу менен миңдеген польшалык офицерлер Орусиянын батышындагы токойдо НКВД тарабынан атып өлтүрүлгөн эле. Темага Жаңыл Жүспен кайрылат.
Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи Хатын кыргынын фашисттик Германияга шылтап келген совет бийликтери 1993 жылы 20 миңден ашык польшолук офицер, тартип коргоочу интеллигенция өкүлдөрү Сталиндик коопсуздук органы болгон НКДВ тарабынан кырылып жок кылынганы моюнга алган. Бирок быйыл тарыхта биринчи ирет орус өкмөтү кыргынды эскерүүгө Польшанын бийлик өкүлдөрүн расмий чакырып отурат. Буга чейин алар бейрасмий түрдө гана келип турушкан. Хатын айылындагы аземге Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен Польшанын өкмөт башчысы Дональд Тусктар катышууда. Дональд Туск орус өкмөтүнүн февралда жиберилген чакыруусун Польша менен Орусиянын алакасын жакшыртуудагы маанилүү кадам деп баалаган. Ал Путиндин Хатын курмандыктарын эскерүү чечими өтө маанилүү символикалык мааниге ээ деп айткан. Марек Ласота, Польшадагы Краков улуттук мурас институтунун тарыхчысы, анын пикиринде бул эскерүүнү Орусиянын Хатын токоюндагы кыргынга мамилеси өзгөрүп жаткандыгынын далили катары караш керек. Премьер Путиндин бул эскерүүгө катышып жатканы орустардын тарыхый мурасы үчүн жоопкерчиликтен качып жатпагандыгын көрсөтөт. Орусия бул кылмыш тууралуу өз сезимдерин ачыкка чыгарып, ал жөнүндө ачык сөз кылууга даяр экендиги айгине болууда. Хатында курман болгондордун урук туугандары жакындарынан айрылып, алар тууралуу ондогон жылдар тийиштүү маалымат ала алган эмес. Ал турсун коммунизм доорунда алар куугунтукка кабылган. Хатында атасынан айрылган Андрей Скапский буларды эскерет.
Матки, что поколение маток было позбавлено вообще.
Энелер бир нече муундун энелери жашоо укугунан айрылды. Алар иш таба алчу эмес, тапкан күндө да кимдир бирөө алар хатында курман болгон офицердин жесири экендигин жеткирип барганда иштен куулчу. Жаштар, ал курмандыктардын уул кыздары иш жүзүндө жогорку билим алуудан четтетилген болчу. Ак ийлет бирок сынбайт деген чын белем 89 жылы Польшада жана жалпы эле Чыгыш Европада коммунизм кыйраганда Москвага чындыкты айтууга кысым күчөгөн. СССРдин мамлекет башчысы Михаил Горбачевдун кийинки жылдагы моюнга алуусунан кийин ал кездеги Орусиянын президенти Борис Ельцин мурдатан жашыруун болуп келген айрым документтерди Польша бийликтерине өткөрүп берген. Алардын арасында польшолук согуш туткундарын өлтүрүү тууралуу НКВДнын башчысы Лаврентий Берия чыгарган Сталин өзү кол койгон 40 жылдын 5 мартындагы жардыгы да бар эле. Бирок күнү бүгүнгө чейин айрым материалдар ачыкка чыга элек. Ушуга байланыштуу өткөн айда Орусиядагы укук коргоочу мемориал уюму президент Медведевди согуш жана адам затына каршы кылмыштар тууралуу тергөөнү кайра ачууга чакырды. Ал эми өткөн аптада польшолук киночу Андрей Вайданын 2007 жылы Оскар алган Хатын деген тасмасы Орусияда биринчи жолу Маданият телеканалынан көрсөтүлдү. Вайданын атасы да Хатында курман болгон. Соңку окуялар, анын ичинде шаршембидеги мамлекеттик деңгээлдеги эскерүү Орусия Хатын трагедиясына байланыштуу азыркыдан да ачыктыкка даяр экендигин айгинелөөдө.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми интернет сайтыбызга түшкөн пикирлер менен тааныштырабыз. Бишкек студиясынан байланышта интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат.
Рахмат Төрөкул. Бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыздын дээрлик көпчүлүк бөлүгү өлкөдөгү соңку саясий кырдаалды талкууга алышууда. Бактияр атты окурман: кыргызым, качанга чейин бийликти куйбуз? Өзүбүз кичине мамлекетпиз, бири бирибизди өлтүрүп жок болуп кетпейли? Эми оңолот бекенбиз же 5 жылдан кийин дагы ушул акыбал болобу деген пикирин жазса, өзүн алыстан деп тааныштырган окурман Аскар Акаевтен канча чатак болсо да ок аттырбаган эле, кан төгүлбөгөн болчу, кыргызым абайла деп үн кошкон. Ал эми патриот деп өзүн тааныштырган окурман ушинтип бийлик талашып жүрөрбестен жаштарга жол берсеңер деп жазса, дагы бир окурман алган айлыгыбыз мурда да жетпейт болчу, эми болсо жарык жана башка нерселер үчүн төлөйбүз деп карыз болуп жатабыз, президенттин анты кайда деп үн кошкон. Жигит аттуу окурман: президентти эмес, бийлик системасын өзгөртүш керек, бирок бул нерсени Бакиев өзгөртүш керек эле, азыр болсо өтө эле кеч деп үн кошкон. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары таласта кырдаалды да талкууга алышууда. Марат Икс деп тааныштырган окурман оппозиция эмне каалаганын айтып эле жатат, а бийлик кылбай жатпайбы деп жазса, сатып алды Сайпидин уулу кан төгүүгө жол берилбеши керек болчу, эми кандай болуп кетер экен? Калктын каары келип турган бул иштер отко бензин куйгандай эле болбосо болду, эми эл аман болсунчу деги деген пикирин калтырган. Дагы бир окурман: максатыбыз төңкөрүп алуу эмес, эмне кылат, ким президент болот, ал элдин үмүтүн актайбы, ал лидердин конкреттүү түрдө пландары барбы? Мына ушулар маанилүү деп үн кошкон. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Мен да азырынча ушул микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ушуну менен кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болуп атат. Бүгүн 7-апрель шаршемби. Биздин кабар макалаларды, окуялардын кандай өнүгүшүн Азаттыктын интернет баракчасынан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Жарым сааттан кийин Азаттык Плюс обого чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 жолугушам. Жакшы туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Ободо Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Микрофондо анын алып баруучулары Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек улу. Кушуп кетиңиздер менен.
Анда эмесе берүүбүздө эмнелер тууралуу сөз кылабыз, кыскача маалымат.
Ар бир регионго барып, ошо жаштарды окутуу жүргүзөбүз. Ошто кандай долбоор жазыш керек?
Миграция министрлиги өлкөдө жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн социалдык долбоорлорго ачык сынак жарыялады.
Бир айга жетпей жашаганмын да. Москвага кетпегенде мен күйөөм менен бактылуу болуп жашап кетет элем, балам да тирик жетим болбойт эле.
Миграция баткендеги жаш жубайлардын ажырашуу фактыларын күчөтүүдө.
Түшөө тойду деле, жентек тойду деле тим эле бапраңдатып 300-400 кишини чакырып алып, бир кафеге батырып алып, ошол жерде өткөрүп атышат да мисалы.
Кыргызстанда жыл сайын той топур аш тойлорго 40 миллиард сомдон ашык каражат сарпталат.
Ошондой эле жаш эстрада ырчылар тууралуу сөз болмокчу.
Жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсүнүн өзөгүн түзгөн темаларына уруштар болмокчу, анда эмесе четинен сунуштай баштайлы.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Миграция министрлиги өлкөдө жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн социалдык долбоорлорго ачык сынак жарыялады. Долбоорлор үчүн бюджеттен 50 миллион сом каралууда.
Министрлик алдындагы жаштар департаментинин жетекчиси учурда бул сынактын жол жобосу тууралуу аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ал эми Бишкекте Республикалык жаштар союзу сынакка жаштар уюмдарын тартуу боюнча иш-чараларды жүргүзүүдө.
Ооба, ушул теманын тегеринде кабарчыбыз Элен Кулимбекова айтылып аткан союз төрагасы Руслан Юсуповко бир нече суроолорду салган элем, анда эмесе жоопторду чогуу тыңдайлы.
Негизинен бул долбоорлор азыр 7 багыт боюнча ишке ашырылат. Биринчиси бул ошо жаштардын деңгээлин көтөрүү. Потому что эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз ошо жалпы саясий, коомдук, экономикалык, социалдык, маданий тармактарда катышуусу аябай төмөн болуп атат. Жалпы ошо өлкөнүн социалдык экономикалык абалына катышуусу төмөн болуп атат. Негизги багыт ошол болот. Анан кийинкиси болсо биз жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, бул бизнес долбоорлор, айрыкча ошо жаштар арасында ишкердүүлүктү, бизнес чөйрөсүндө ошо жаштарды өнүктүрүү болуп эсептелинет.
Социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ачык сынакка катышуунун шарттары тууралуу маалымат берсеңиз, кандай болуш керек, эмне болуш керек?
Биздин ошо бөлүнгөн акчалар бир кишинин да же болбосо бир топтун кызыкчылыгы, саясий кызыкчылык болобу, диний кызыкчылык болобу, ал үчүн эмес бөлүнгөн. Бул негизинен ошо жаштардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча бөлүнүп атат да. Ошондуктан бул жерде айрыкча ошо жаштар уюмдары, жаштар уюмдары азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда 300-дөн ашуу иштеп аткандары. Ал эми ошо жаштар менен иштеген уюмдардын саны 3000-ден ашуу болуп атат. Бул жерде негизинен ошо жаштар уюмдары дегенде биз жалаң эле 30-25 жашка чейин эмес, башка уюмдарда катышса болот, бирок мунун ошо долбоордун негизинде жыйынтыгында болсо жаштар пайда алыш керек. Жаштардын бир көйгөйү чечилиш керек. Ошол тармакка байланыштуу болот да. Ошол акчаны биз кандай түрдө бөлүштүрүп атабыз? Кайсы областка канча акча кирет? Ал эми ошол мисалы кээ бир жерге акчаны көбүрөөк бөлүп коюп, кээ бир жерге азыраак болбош үчүн биз негизинен Кыргызстанда азыр 1,600,000 жаштар болсо, ошону бир ар бир областта канча жаштар бар, канча процентти түзөт, ошо процентке карата биз ошо 50 миллионду бөлүштүрүп атабыз. Мисалы Баткенде 8,2 болсо жаштардын жашаган, биз ошол 50 миллион ичинен 8,2 Баткен облусуна беребиз. Ошо мисалда азыр Баткен облусунда где-то 5 миллиондой болсо, ошо 10 миллиондой мисалы Таласка где-то 7, 6 ошондой бөлүштүрүлөт да, ошо баягы жаштардын саны канча болсо, ошо санына карата бөлүштүрүлөт.
Азыр ушул тапта Кыргызстандын кайсы аймагында жаштар көпчүлүктө түшөт?
Бүгүнкү күндө биздин ошо статкомитеттин берген маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө Ош облусунун жаштары көп болуп чыгып атат.
Демек акчанын көбүрөөк баранды бөлүгү ошол Ош облусуна жаштарга
жумшалат.
Негизинен ушул 50 миллион сомдон алканда канча соц долбоорлорду каржылаганга мүмкүнчүлүгүңөр жетет?
Бул жерде эми азыр биз толугу менен айта албайбыз. Моунча деген долбоорду ишке ашырабыз деп. Бул баягы берилген долбоорлордун акча каражаты канча каралат, ошого байланыштуу болот.
Бирок анда суроо мындайынан болсо, соц долбоорлорду жазууда баягы канча сомго эсеп алса болот да, канча сомго чейин сиздер мисалы үчүн каржылап бере аласыздар?
Эми бүгүнкү күндө жаштарыбызга биз пока мындай ограничение, мындай чектөө койгон жокпуз канча сумма болушуга. Бирок бул жерде ошо долбоорлорду кээ бирөөлөр айтат, мындай спорт зал куруу же башка башка тармактарды айтып атышат да. Бирок бул жерде ошол областтарда бүгүнкү күндө координациялык кеңешме өтүлүп атат. Биринчиден ошо координациялык кеңешме өзүнүн чечимин чыгарат. Ошо облуска кайсы долбоорлор бүгүнкү күндө актуалдуу болуп эсептелинет. Анын актуалдуулугуна карата бул мисалы биз айтып атпайбызбы, 7 багыт боюнча деп. Ошо 7 багытка өзүнчө дагы акчалар бөлүнгөн. Мисалы баягы биз айткандай маалыматтыкты көтөрүү боюнча Баткен облусуна 500 миң сом. Ошо 500 миң сомго эмнелерди жасаса болот? Анан кандай жыйынтыгы болот? Ал эми ошол эле жаштардын баягы бизнес проектилерине мисалы 1.5 миллион бөлүнүп атат. 1.5 миллионго эмнелерди жасайт алар? Ошол жерде жаштар өздөрү чечишип бир маслат мындай эмеге келип, анан кийин Бишкекке жиберишет өздөрүнүн долбоорлорун.
Бүгүнкү күнгө сизге канча социалдык долбоор келип түштү?
Бүгүнкү күндө эсептүү эмелер келип түштү, болгону 4-5 эле долбоор келген.
Сынак бир айдын ичинде ачык
болот. Бир айдын ичинде ачык болот. Ага чейин тапшырса болот жаштар. Бүгүнкү күндө министр Баткен Ош Жалал Абад жакка жөнөп кетти. Ошол биздин долбоор жөнүндө кеңири маалымат берген. Кандай долбоор жазса болот? Биз азыр башка уюмдар менен да байланышып атабыз. Ар бир регионго барып ошо жаштарды окутуу жүргүзөбүз. Мисалы кандай долбоор жазыш керек? Долбоор мисалы кээ бирөөлөр айтат, мен долбоор жаздым, бирок өтпөй калды, эмне үчүн өтпөдү деген болбош керек. Ошондуктан баарын окутуп, даярдап, анан кийин уже мындай сапаттуу долбоорлорду алып келип ишке ашырышыбыз керек.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоо чаркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Обода Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда, микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. Баткен районунда эле өткөн жылы расмий нике күбөлүгүн алгандар миңге чукул болсо, ажырашкандар анын 10% түзгөн.
Дегени менен серепчилер бул сан чынын айтканда эселеп көп болушу мүмкүн экенин айтышууда. Анткени турмуш кургандардын көбү атайын ЗАГСка барып каттоого турбастан эле жөн гана кыргызча никеге туруп анан жашай беришет экен. Анан кийин аймакта ушул ажырашуулардын көп болушунун бирден бир себеби бул миграция делип атат. Анткени биз билебиз Эдил, ошол аймактардагы бул курч проблемалардын бири ушул жактагы ишке жарамдуу
жаштардын ушул чет өлкөгө акча табабыз деп агылып атат.
Мунайынан көптөгөн үй бүлөлөр бузулуп аткан экен. Бул тууралуу биздин аймактагы каржычысы Жеңиш Айдаров бизге кененирээк айтып берсе.
Жамиланын мектеп аяктары менен эле Орусиядан иштеп жүргөн айылдашы ала качып кеткен. Турмуш куруп баштаганда 27 күн болбой жолдошу Орусияга кайра эле жумуштап кеткен. Жаш келин кайненеси менен тил табыша албай, жок дегенде жолдошу жанында болуп жол көрсөтпөгөндүктөнбү ошол бойдон ажырашууга туура келген. Жамила же нике күбөлүктөн же ажырашкандан кийин төрөгөн баласына жарандык күбөлүктөн жок калып, эгер жолдошум Орусияга кетпегенде мен бактылуу болуп жашап кетмекмин деп улутунат.
Мен ушу мектепти бүткөнүмдөн кийин алып качып кетти. Анан ушинтип бир ай жашаганыбыздан кийин уже
күйөөм шаарга кетти, анан Россияга кетти да, анан күйөөм шаарга кеткенден кийин кайным жашабайсың деп жөнөтүп жиберди. Анан кеткенимден кийин артымдан кайным эң апасы да энди жолумду жазып жөнөтүп жиберди. Кийин анан балалуу болдум. Бир айга жетпей жашаганмын да. Метиркен алып берген жок да. Москвага кетпегенде мен күйөөм менен бактылуу болуп жашап кетет элем, баламда тирик жетим болбойт эле.
Орусиядан келип тез арада ойлонулбаган үй бүлө куруп, бул бакыт көпкө созулбай кайра эле ажырашкандар ар айылдан ондоп саналат. Баткен шаардык үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Токтокан Касымова мындай абалдын көп болуп жатышына кыздардын эрте турмушка чыгып жатышы, анан да жаш үй бүлөлөр бирге болгон убакыттын аздыгы себеп болууда дейт.
Жаштарыбыз негизинен турмушка эрте чыгып атат. 11-нчи класстын бүтөөрү менен эле бир ай эки айдын ичинде бир топ кыздарыбыз турмушка чыгып кетип атат. Көпчүлүгү турмушка даяр эмес болуп атат. Балдар деле Россияда жүрүшүп атпайбы? Анан келери менен мен тезинен үйлөнүшүм керек. Бир жуманын ичинде үйлөнүшү болот. Азыркы үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүн бузулуп кетишинин себеби дагы ушул деп ойлойм да. Жаш үй бүлө үйлөнгөндөн кийин бирге болсо жакшы да, жаңы эле үйлөнүп кайра бир бири менен бир айдын ичинде эле бөлөк жашап, бири Россияда, бири бул жерде эмес. Жаштар куурак, биринчи, экинчи, беш жылга чейинки жаштар бирге болсо.
Деди Баткен шаардык үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Токтокан Касымова. Өткөн жылда 100 000 ашык калкы бар Баткен районунда расмий никеге катталгандардын саны 1 000 чукул болуп, ажырашкандар 100 жеткен. Жергиликтүү журналист Султан Артыков расмий маалыматтарга караганда турмушта мындай учурлар 10 эселеп көп болушу мүмкүн. Анткени никеге тургандар да, ажырашкандар да бар эле расмий каттоодон өтө бербейт. Маселени чечүү үчүн улуттук деңгээлде иш чара кабыл алып, көйгөйгө улуттуу кароо керек дейт.
Официалдуу маалыматтарды бергенимден мына азыркы эле күндө айылдарга барсаң 10-нчу классты бүткөн кыздарыбыз турмушка чыгып атышат. Ошол жаш үй бүлөлөр барып ЗАГСка каттоого турушпайт. Анан жарым жыл жашайбы, бир ай жашайбы, эми турмушка тажрыйбасы болбогондон кийин булар ажырашып кетишет. Муну эч ким билбейт. Балдары калып атат, ар жерде чачырап. Маселени чечүү үчүн буга улуттук деңгээлде, бир мамлекеттик деңгээлде бир чоң бир маселе көтөрүп чыгыш керек да.
Деди Султан Артыков. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Кыргызстанда жыл сайын той топур аш тойлорго 40 миллиард сомдон ашык каражат сарптылат. Бул көрсөткүчтөрдүн көп пайызы үйлөнүү үлпөт тойлоруна туура келет экен.
Негизи эле ушул дүркүрөгөн той топурларды, аш, өлүм житимдерди ушундай дүркүрөтүп өткөрүүнү өзгөчө акыркы убакта тыюу салыш керек буга деп көп сөздөр айтылып атпайбы? Мына парламентте да сөз болгон убагында.
Ал эле эмес, мына мурда күнү ынтымак курултайында президент Курмек Бакиев да бул тууралуу сөз сүйлөдү го.
Ооба, бирок эми бул канчалык ишке ашат жөнүндө эле сөздөр менен тыюу салыш керек, тыюу салыш керек деп койсо ишке ашчудай түрү жок. Анткени мен байкагандан барган сайын тойлор, ушул биз сөз кылып аткан үйлөнүү үлпөт тойлор деле улам күчөп, улам клоундар менен, улам жаңы бир.
Анткени мына сен той өткөрдүң дейли, э? Чоң мындай акча каражаттар сарптап той өткөрдүң, анан кийин мен болсо сенин тоюңа барып катышып, батам берип, тамагын жеп кеткенден кийин, анан мен дагы сени ошондой тойго чакырышым керек болот да, туурабы? Кошумчамды коштум, алып бардым дегенде кайра ошо берген акчамды кайра алыш үчүн адамдын баары эле ошол той топур өткөрүп атса керек.
Менимче берген акчамды алыш үчүн дагы, анан кийин өзүн мындай ошондой той өткөрүүгө менин чарчамам жетет дегендей ушундай бир өзүнүн байлыгын да көргөзүш үчүнбү балким. Айтор, бул жерден талаш кыла берсе көп сөз окшойт. Андан көрө ушундай дүркүрөгөн той аштарды өткөрүүгө жаштардын ою кандай? Кубат Касымбеков баяндаган эле ушул темада, анда Кубатты чогуу тыңдайлы.
Бишкек шаарынын тургуну 22 жаштагы Жакупбеков Айгерим учурда үй бүлөлүү. Мындан жарым жыл мурда дүркүрөгөн үлпөт тою болгон. Ал үлпөткө орто эсеп менен 150 000 сомдой акча каражаты сарпталган. Айгерим үйлөнүү үлпөттү жашоодо бир гана жолу болгондуктан мыкты деңгээлде той өткөргөн жакшы дейт.
Менин оюмча бул туура, анткени чын эле эсте калат. Азыр деле мисалы биз видеодон свадьбаны көрүп эле суктанып, жакшы эмоция болот да көргөндөчү. Андай акчаны эме деле жакшы эле окшойт чыгым чыгарган.
Айгерим Жакупбекова белгилегендей, эгер туугандар арасындагы катыш жакшы болсо, тойго сарпталган акча дагы өзүнө акташы мүмкүн. Бирок тойго келгендер канчалык көп болсо, ошончолук көп акча сарпталат.
Той топурларда эрке бала болуп жүргөн Жылдызбек Турсунбаевдин айтымында, эрке балдар үчүн дүңгүрөгөн тойлордон өткөнү жакшы болгону менен, кыргыз элинин азыркы абалына ашыкча чыгым туура келбейт.
Мисалы бүгүн там тойду деле, сүннөт тойду деле, түшөө тойду деле, жентек тойду деле тим эле бапраңдатып 300-400 кишини чакырып алып, бир кафеге батырып алып, ошол жерде өткөрүп атышат да мисалы. Албетте, колунда дарманы барлар өткөрө берсин ага иштеке дебейм, бирок дарманы жоктор дагы каска тең элем деп карганын буту сынтыр болуп, аракет кылып анан ийине жетпей калган, толук кандуу өтпөй калган, кыйналып калган учурларга дагы кезигип, көп болгон учурларым бар.
Ар кандай салсаналардагы чыгымдарды кыскартуу боюнча Тажикстандын жүргүзгөн саясаты жакшы натыйжаларды көрсөткөн. Маселен, 2007 жылы аталган өлкөдө кабыл алынган каада салттарды, салтанаттарды иретке салуу боюнча мыйзам 1,5 жылдын ичинде карапайым калкка көп жеңилдиктерди берген. Ашыкча чыгымга жол бербеген бул мыйзам өлкөдө 35 миң бодо малдын той топурда союлуп кетишине сактаган. Мындан сырткары тажик эли 1 миллиард сомониден ашык акчаны үнөмдөшкөн. Жаш депутат Алишер Мамасалиев мындай мыйзам Кыргызстанга да керектигин айтат.
Кафелерге баягы тойлоого барсак, баягы эле мындай баягы сөз түрдө жылкыны кесүү, баягы дасторкондор быжы-бажы болуп атат. Ошондуктан эми биринчиден негизи өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн ушул мөөнөтүбүздү ушундай өзгөртсөк, андан бул мыйзам деле иштеп калса болот, ишенем.
Алишер мырза белгилегендей, той топурларда ашыкча чыгымга жол бербөө үчүн жапа тармак аракет кылуу керек. Ал эми көп чыгым талап кылган тойлорду өткөрүүгө жаштардын көз карашы кандай? Бул суроо менен Бишкектин көчөлөрүндөгү жаштарга кайрылдык.
Мансур, менимче бул туура эмес. Себеби жашоого реалдуу көз караш менен караш керек. Эми досторун чакырып бир зыяпат берип койгон жакшы менимче. Бир күндө эмес, келечектеги 1000 күндө караш керек.
Менин атым Исмат. Той деген бирок жакшы нерсе. Той деп алып туруп эле, мисалы, сен бир канча бир 15-20 жылдык жашооңго жете турган каражатты сен бир күндө чачып алышың бул туура эмес.
Менин атым Гүлнара. Мен бул карашка оюм оң жактан эле. Колунан келишинче чыгым кетириш керек деп ойлойм. Себеби ал тойду бардык эл журт, туугандар көрөт баары.
Сурамжылоого катышкан көпчүлүк жаштар билдиргендей, кандай гана той топур уюштурулбасын, ар ким өзүнүн алана жана мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылышы керек. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Оодо Азаттык Плюс эми туризм жаатына кеп улайбыз. Швейцариянын эл аралык байланыштар боюнча Хелвитас ассоциациясы Лихтенштейн өкмөтүнүн каржылык колдоосу аркылуу Кыргызстандагы ресторан жана мейманканаларда кызмат көрсөтүү жаатын көтөрүү максатында окуу иштерин жүргүзүүдө.
Адистердин баамында ушул ресторандык жана мейманкана бизнеси жакшыраак өнүксө, бул Кыргызстандагы жалпы туризмдин дагы өнүгүшүнө өз салымын кошот экен. Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Индира Эркинбаева ыс көл жээгинде орун алган Меркурий эс алуу жайында эмгектенет. Ал туризм жаатында бир нече жылдан бери иштеп, кардарларга кызмат көрсөтүп келет. 2009 жылы Тистар долбо орун алкагында Индира ресторан жана мейманкана иши боюнча профессионалдык окууну аяктап, учурда өз ишин заманбап талаптардын негизинде аткарууда.
Мен үчүн бул окуу аябай пайдалуу болду. Анткени мен өзүм иштеп жүргөндө ойлочумун, мен баарын билем деп. Бирок бул окууга келгенде мен түшүндүм, что көп нерсени билбейт экенмин. Чечилик жагынан кандай туура коюш керек, кандай туура алып кетиш керек идишти. Обслуживание жактан, сервировка жактан аябай пайдалуу нерселерди билдим. Көп нерсе алып чыктым да. Пайдасы абдан чоң.
Швейцариянын эл аралык байланыштар боюнча Хелвитас ассоциациясы Лихтенштейн өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен өткөн жылы туризмдеги сервировка жана тейлөө багытында адистерди даярдаган. Анда ыс көл областында орун алган 20 пансионаттан 40 өкүл окутулуп чыкты. Бул багытта билимди өркүндөтүү наркы өткөн жылы 5000 сомду түзсө, быйыл баа 3500 сомго барабар болот. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы тейлөө жана сервиздөө жаатынан 100 чакты профессионал адистер окутулуп чыкмакчы. Бул кадам Кыргызстанда туризмдин өнүгүшүнө өз салымын кошот, дейт тренинг отель борборунун жетекчиси Нурлан Исмаилов.
Биздин туристический потенциалыбыз аябай эле чоң да. Эгерде ушуну жашап карасак, сервисти көтөрсөк, элдер бияка көбүнчөсү коноктор келгенде эмнеге нараза болушат? Ушул эле акчага барып туруп, мындан жакшыраак сервисти көрөбүз дейт да. Ошон үчүн биз ушул проблеманы жоюп атабыз да, ушул проект аркылуу. Эгерде туризм өнүксө, элдердин жумушу көбөйөт, жумушу көбөйсө, значит, доход көбөйөт да. Биз жаңы эле жумушту баштап келатабыз. Бул сервис бир күндө, бир жылда, эки жылда оңолуп кетпейт. Мунун эми постоянно системный основада болуш керек да. Эгерде ушул системаны түзүп алсак, могу проект аркылуу келечекте ошо туризм өнүгүп кетет деп ойлойбуз.
Деди тренинг отель окутуу борборунун жетекчиси Нурлан Исмаилов. Кыргызстан туризмден бийик тоолордун таза суунун мекени деген урандар астында бул багытта иштер жүргүзүлүп келет. Бирок кандай болбосун мейманканаларда тейлөө жана сервис жакшы деңгээлде болушу абзел дейт. Швейцариядан келген адис Рене Хилш.
Es gibt zwei wichtige Punkte. Das erste ist die Konkurrenz.
Бул багыттагы эң орчундуу маселе атаандаштыкка байланыштуу. Мисалы, Түркияда атаандаштык абдан жогору. Ошондуктан аларга Кыргызстанга салыштырмалуу туристтер үчүн жакшы шарттар да түзүлгөн. Тайландта жана Малайзияда да арзан сунуштар көп. Европалыктар үчүн Кыргызстандагы баалар туура эле келет. Бирок сервиздөө жана тейлөө жагынан атайын иштер жүргүзүлүшү зарыл.
Und es ist natürlich die Preise sind ähnlich.
Деди Швейцариядан келген адис Рене Хилш. Адистердин баамында туризм багыты өнүгүш үчүн жакшы тейлөө, наркына жараша баа, заманбап сервис, атаандаштык жана өкмөт тараптан колдоо зарыл. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Биздин берүүбүздү студиянын коногу түрмөгүн улантсак, бүгүн биздин студияда мейманда белгилүү балетмейстер, бийчи жана консерваторияда кафедранын жетекчиси Зарылбек Молдобакиров отурат. Саламатсызбы?
Зарылбек мырза менен биз бий өнөрчүлүгү тууралуу кеп кылсак дедик. Айтсаңыз, эмне болуп ушул балет дүйнөсүнө, бий дүйнөсүнө эмне болуп келип калдыңыз?
Ушундан бери өзү окуп жүргөндө, экинчи класста Ленинграддан атайын комиссия келип балетный школага комиссия болуп калды. Ошондо барып өтүп калдым. Бирок ата энебиз Ленинградка жибербей койгон да. А бирок бияктагы Көрөнкеев атындагы балет школасына кирип
катары окуду.
Эми кудай берсе окуп 78-жылы Акмарал бийчилер тобуна бийчи катары келдим. 87-жылдан баштап Камбаркан фольклордук ансамблинде бийчи балетмейстер катары иштеп.
Той топур, конок барганда бийди катыртпасаңыз керек.
Тойлор барганда биринчи эле мен баягы давай лизгинка бийле, мен өзбекче бийле, арабча бийле дейт
да. Бийдин кайсы түрлөрү сизге жакын, кайсы катырасыз?
Тоолдук жигит болгондон кийин мен өзүм бийлер койгондон кийин балетмейстер болгондон кийин кыргызча бий жакшы көрөм негизичи. Кыргыз бий көбүрөөк болсун дейм да. Ошо көнчө сөзүм баягы темпераменти жарашыктуу ушу Кавказ бийлерин көп жакшы көрөм да. Өзүм өң башымда ошошо. Анан келчесин мен келсем эле давай зарлык лизгинка давай деп жылайт дейт. Анан баягы эле баштап эле бычакты иштеп алып баягы өзүңдүн тежегиңди дубулдап бийле баштайсың. Бир жакта конечно өзбекче бий тияк тияк катырып бийлеп жүрөбүз.
Анан өзүңүз чыгарган бир ушундай чыгарма бийлердин чыгармаларынан барбы?
Албетте. Мен өзүм автордук да эң чоң чыгармам бул бир актылуу балет Күмүш камчы деген. Анан сырткары 30-тан ашык 35-тей өзүмдүн автордук бийлерим бар. Анын ичинде Шаман, Күрөш, Талма бий. Кийинки убакта ушунун баары тең спонсор катары өзүң жеке өзүң акчаң болсо барып конкурска катышып, ошо конкурста жеңип келсең дагы мамлекет ошо сени жеңип келдиң деп бир эме кылбайт да. Мисалы үчүн мен айтпайм, 42-нчи мамлекетке бардым. Ошонун ичинен башта 20 мамлекеттин өзүнүн алтын, күмүш медалдарым бар менин. Мамлекетке бул эме да, мындай кереги жок сыяктуу да. Бирок ошол келгенде мен Кыргызстандын туусун көтөрүп спортсмен катары да. Ошол жерге барып бийлеп бутумду сынырсам, белим санабы, ошол жакта барып Кыргызстан, Кыргыздын бийин моундуруп дүпүлдөп келип, баягы медалдар алып келип, грамоталар алып келип, алар мамлекеттин деңгээлде берсе, бияка келсең ошону эчтике алар бул эмне барып акча таап келди дегендер болот да. Тиги көкүрөт дейт да.
Бий өнөрүн ар бир эле адам үйрөнө алабы мисалы үчүн? Же
тубаса бир талант болуш керек.
Ооба.
А бирок негизи бий өз негизи бул адамдын өмүрү да. Бир жерде балтайып отура берсең болбойт. Ошон үчүн баягы шейпингке барып, бийге барып, кругозорду бий жагынан да ачыш керек да.
Анда биз ушу менен биз маекибизди аяктасак, биздин студияда биз менен маектешкен Зарылбек Молдобакиров болду. Зарылбек бакей, алдыга койгон пландарыңызды ишке ашыра бериңиз.
Рахмат, биз деле да ушу Азаттык радиосун дайыма такай менен да угам, чыгармачылык өркүнө берсин
сиздерге. Рахмат.
Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо мен Айгүл жана Эдил. Эми кепти биздин жаңдан чыгып келаткан жаш эстрада ырчылар тууралуу кылсак. Негизи эле ушул жаш эстрада ырчыларына көптөгөн сындар айтылат да, анткени көбүнчөсү улуу муундар, алардын сөзү жеңил желпи, музыкасы даңка дүк, мындай бир
музыкасы алгач жазылып, анан ошол музыкасына жараша сөздөр жазылат деп да айтылган.
Ооба, анан кийин же болбосо казактардын ырларын уурдап алышып кыргызчалашат дешет. Айтор, аларга көптөгөн сындар айтылат.
Ал эми алардын ырлары деги эле ырдоо өзгөчөлүгү жаштар тарабынан кандай кабыл алынууда? Бул тууралуу бизге Жаркын Аманова айтып берсе.
Жашоодо адамзатты жеңилүү да, жеңиш да коштоп жүрөт эмеспи? Ал эми алардын арасында ийгиликтин даамын көбүрөөк татып, элге таанылгандар да, тескерисинче калктын сынында жүргөндөр да бар. Музыка тануучулардын айтымында жаңы гана ырдап чыккан ырчылардын көпчүлүгү чоң сахнага музыкалык билим албастан келишүүдө. Алардын айтымында фонограмма менен ырдоо салткаланып калган көрүнүш. Эл оозуна алынган жаш ырчылардын ырлары кандай багланат? Деги эле азыркы сахнанын абалы кандай? Бул туурасында көпчүлүк жаш ырчылар менен иштешип жүргөн акын жана Сезим радиосунун диджейи Кундуз Качкынбаева өз ою менен бөлүштү.
2005-2006 жылдардан бери сахнада жаңы агым пайда болду, жаңы жаштардын катары кошулду десек болот. Бирок алардын арасында 3 жылдын ичинде таланттуулар эленип келатат десек болот. Элдин элегинен өтүп жакынкы дагы бир 2-3 жылдын арасында чыныгы таланттар сахнада калат деген ойдобуз. Анткени бир агым келгенде ошол агымдын көп ырчылардын катарында таланты жок деле, кимдир бирөөнүн жардамы менен, балким акча каражаты бар болгондуктан, колунда бар болгондуктан эле чыгып алгандар дагы болгон. Аны элдин баары эле билет болсо керек, элдин баары эле күбө. Үнү жок болсо деле кандайдыр бир деңгээлде баягы жаштардын көңүлүн буруп, өң келбети менен, балким сахнага кийип чыккан формалары менен элдердин көңүлүн бургандар болгон, бирок алар азыр тазаланып келатат.
Деди Кундуз Качкынбаева. Белгилүү продюсер Асыл Апасова канча жылдан бери продюсерлик иш менен алектенет. Ишмердүүлүгүндө ар кандай деңгээлдеги ырчылар менен иш алып барган. Анын пикиринде чоң сахнада маал малы менен дымыгуу болуп, бул ырларда дагы байкалып турарын жашырган жок. Мына ушул тапта дагы чоң эстрада өз ишин токтоткондой.
Аргымакта эле жакшылап чапсаң чабат чабат да, анан чарчайт да бир убактачы. Ошондой болуп азыркы убакта бир чарчоо, бир ушундай нерсе пайда болгондой болуп атат да, мындай бир эле калыпта турат да, баардык эле мындай сенсация жок болуп атат да.
Дейт продюсер Асыл Апасова. Кээде жан дүйнө күнүмдүк тиричиликтен тажап, жакшы ырга, жакшы сөзгө суусайт эмеспи? Мына ушул учурда көпчүлүк жаштар сүйүп уккан ырларды эске салып, тили шайырланып ырдагысы келет. Демек кайсы бир ыр жан дүйнөгө ушунчалык таасир этип жаткандан кийин анын жаралуу тарыхы дагы оңой олтоң болбосо керек. Бул туурасында ырчы жана продюсер Динара Эсенгулова буларды айтты.
Ырларды оонулоо аранжировканы дагы заказ кылганда ар кайсы оончулар, аранжировщиктер менен иштешкенге аракет кылабыз. Же оону биринчи жарылат, же сөзү биринчи жаралат, ар кандай болуп калат, ошого ойлонуп кандай кылып жазабыз, эмне жөнүндө болот ыр дегендей бүтүн маанисин баарын ойлонгонго туура келип калат
деген пикири менен бөлүштү Динара Эсенгулова. Ар ким табитине жараша ыр угат эмеспи? Бири ырдын сөзүнө же обонуна көңүл бурса, экинчиси ырчынын стилине басым жасайт. Мындай учурда сахнага жаңы чыккан ырчылар кандай сындарга кабылышат? Азаттыктын суроосуна катышкан жаштардын оюн бирге угалы.
Мындай Өзбекстандын же башка чет элдин ырларын келип которуп алышат дагы, ошону эле ырдап чыгарып беришет.
Баары бир деле мурункуларга жетпейт го, мааниси эле ырдай беришет, эки сөздүн башын бириктирип алып эле.
Эми жаштардыкы кээ бирлери бар, жакшы ырдашат, кээ бирлери мааниси жок да.
Сөздүн маанилери бири бирине дал келишпейт, кайталама ырлар көп болот да.
Просто кээлери музыкальный школаны бүтүрбөй эле өздөрүнчө эле кетип калатышат да.
Азыр деген бүт баары эле акча чечип калды го дейбиз да. Фонограмма жок ырдаса депчи өзүнүн үнү менен.
Фонограммасыз эле ырдашса элдерге жагатпаш керек, улуу муундарга. Азыр фонограмма менен ырдабай эле анан ырчылар көбөйүп кетпеди.
Азыркы ырчылардын нормальныйлары бар да, анан ырдайт деп эле көбүнчөсү ырдап деп эле жөн эле ыр деп эле чыгышат да. Арасында нормальный ырдагандар бар. Менин оюм боюнча Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев, Ильяс Абдразаков ошондой деп ойлойм.
Сөзү клипке не подходит, а клипы еще дагы билегенне туура келбейт. Демеджинде сүйлөтүп те американский клиптерден алып эле, девушканы алып эле клиптер туура эмес тартышат.
Бул жаштардын ою болду, ал эми белгилүү продюсер Динара Эсенгулованын айтымында азыркы сахна ырчыларын такай эле сынга ала берүүнүн дагы кажети жок.
Көңүл бурулбай жаткандай болуп атат, ырлар жазылып атат, бирок ошол ырлар балким элге ошондой маанайга жараша жетпей атабы, же балким ырлардын деңгээли начарлап кеттиби, мен да көп ойлонуп жүрөм акыркы мезгилдерде. Негизинен ырчылар дайыма чыгып туруш керек, жашы арасынан эркелеп жакшылары кала берет, кыйыныраактары кала берет. Жаштардын арасында болобу, улууларын арасында болобу, орто муунун арасында болобу, баарынын да тең эле профессионалдуу деңгээлде жакшы аткаргандар да бар, арасында начарыраактар да бар.
Дейт продюсер Динара Эсенгулова. Үйүндө 70-80 жылдардагы хит ырларды чогултуп уккан, азыркы муундун ырлары деп аталып жүргөн ырларды уккусу да келбеген Гүлайым эне төмөнкүдөй пикири менен бөлүштү.
Азыркы жаштардын чыккан ырлары эркелеркидей мааниси жок. Илгерки Гүлмайра Момушева, Рыспай Абдыкадыров азыркылардан редкий чыкса бирөө экөө маанилүү ырдайт, ошолор баягы кийинки келечегин ойлоп ырдайт болуш керек. Азыр мурунку ырчыларды кайра бат чыгара баштады го, аныго жөн уктап отуруп да угасың.
Музыка жан дүйнөнүн азыгы деп пикир айтылбаса керек. Көпчүлүктүн көңүлүн ээлеп, сырдашы болуп, ички дүйнөсүндө түнөк тапкан ырчы жаш болобу же тескерисинчеби, бул маанилүү эмес. Маалым болгондой, 60-70 жылдары миллиондогон адамдардын кумири болгон атактуу Beatles тобу жараткан ырларды азыр дагы сүйүп уккан жаштар четтен табылат. Майкл Джексондун ырларына бийлегендерди да санап өтө албайбыз. Ошол эле маалда жаңы чыгып келаткан жаш ырчылар улуу муундун өкүлдөрүнүн да сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жатканына күбө болуп келебиз. Эң негизгиси ырчы өз чыгармасы менен угармандардын жүрөгүндө сакталса болду. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Мына ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүнө бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап, обого кесиптешим Айгүл жана мен Эдил Сапарбеков алып чыктым.
Бүгүнкү биздин берүүдө кеткен, дегиле күн сайын берүүбүздө кетип жаткан материалдарды биздин Азаттык Чекитке эжи сайтыбыздан таап окуп, уга да аласыңар.
Биздин интернеттеги макала жаңылыктар ар мүнөт сайын жаңыланып турат, эмесе биздин интернет сайтыбызга баш багып туруңуздар. Ал эми биз менен байланышам десеңиз, анда биздин студияга телефон чалыңыз. Бишкектеги студиябыздын телефон номуру 31-61-60.
Анда эмесе кайрадан ооба аркылуу угушканча сак саламатта оорубай турула. Билем сөз жок сулуусун, сулуулугун курусун, байкап көрчү балдап.